Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Эгемен Кыргызстандын жаңы тарыхында алгачкы куралдуу кагылышуу болгонуна 13 жыл толду. Баткен окуясын эскеребиз.
Тоодун аркасында Сары Бел деген бир белесибиз бар. Ошо жерде түнкү саат 4 чейин согуш болду. Булар капыстан түндө кирген, биздин айырга киребиз дешкен.
Өзгөндө бийликтер аш тойлорду арак шарапты чектей албай бара.
Мурда берип келгенбиз, бере беребиз, алып келгенбиз, ала беребиз.
Кыргызстанда көрсөтүүгө тыюу салынган Мен кумса жана мусулманмын тасмасынын автору менен маектештик. Ал өзү кандай ойдо?
Айрым адамдар мусулмандардын гей болушун кабыл албашын мен түшүнөм. Бирок мен тасманын каармандарын атайын ойлоп тапкан жокмун. Алар бар.
Алдыдагы жарым саатта Бир дүйнө фестивалынын жыйынтыгында айтып беребиз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 29-сентябрь күнгө ишемби, кеч казаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Алга чакыркы жаңылыктар менен таанышалыңыз. Испанияда суу ташкыны 7 адамдын өмүрүн алды. Испаниянын түштүгүндө нөшөр жаандан улам суу ташкындап 7 адам наут болду, алардын экөөсү жаш балдар. Суу ташкыны автоунааларды агызып, жолдорду бууду, жүздөгөн адамдар үйлөрүн таштап качууга аргасыз болушту. Жаратылыш кырсыгынан өлкө түштүгүндөгү Малага провинциясы жана Мурсия, Андалусия шаарлары көбүрөөк жабыркаган айтылууда. Андалусиянын бери дегенде 600 тургуну шаардан коопсуз жайга көчүрүлдү. Метеорологдор Испаниянын түштүгүндө дем алуу күндөрү да нөшөр жаан токтобой турганын эскертишүүдө. Кыргызстанда ички иштер министрлигинин кызматкеринин кош жарандыгы ачыкка чыкты. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздукту сактоо башкармасынын башчысынын орун басары кош жарандыкты алып жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Башкы прокуратура ички иштер министрлигине бул мыйзамсыздыкты жолго салуу боюнча билдирүү жөнөттү. Тартип коргоо жана мамлекеттик органдарда башка өлкөнүн жарандыгы менен иштеген кызматкерлерди текшерүү уланууда. Буга чейин айтылгандай, Ысык-Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Нарын облустук башкармалыгынын башчысы башка өлкөнүн жарандары экени ачыкка чыгып жумушунан бошотулган. АКШ Сирияга 45 миллион доллар бөлөт. АКШ 30 миллион долларды Сирия элине гуманитардык жардам катары берет. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун айтымында бул каражат азык түлүк, дары дармек, чатыр жана согуштуу аймактарда күн көрүп жаткандар үчүн биринчи жардам көрсөтүлчү каражаттарга жумшалат. Клинтон Нью-Йоркто өткөн Сириянын достору жыйынында АКШ сириялык жарандык оппозицияга да 15 миллион доллар бөлүнөрүн айтты. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Клинтон Башар Асадын режимине жан ырып жаткан Иранды да сындап өттү.
Let's be very frank here. The regime's most
Белгиле ушул маселени ачык сүйлөшөлү. Сирия режимин биринчи кезекте коргоп жаткан бул Иран. Өткөн аптада Ирандын жогорку кызматтагы өкүлү Иран революциялык гвардиясы Сирия үчүн иштеп жатканын ачыктады. Ошон үчүн биз Тегеран Дамаскты коргоодо болгон күчүн жумшап жатканынан эч шек санабайбыз. Деди Хиллари Клинтон. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун Сириянын калкына гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн 488 миллион доллар чогултуу керектигин билдирген болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 19 ай мурун башталган жаңжалдан 2,5 миллион сириялык жабыркап, алардын 200 миңи Туркия, Ирак, Ливан жана Иорданияда бозгун болуп чатырларда жашап жатышат. Оппозиция бийликтин кагылышынан өлгөндөрдүн саны 30 миңге чамалады. Бир дүйнө фестивалында зарыл ишиң болбосо зардалыда эмнең бар тасмасы жергиликтүү мыкты тасма деп табылды. Адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан 2012 кинофестивали жыйынтыкталды. Анда чет өлкөлүк тасмалардын ичинен австриялык режиссердун мыйзамсыздыкка кабылган эне тасмасы баш байгеге ээ болду. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, жергиликтүү тасмалардан мыкты тасма деп зарыл ишиң болбосо зардалыда эмнең бар тасмасы табылды. Анын режиссеру студент Абдуалим Мамадалиев ийгилик жараткан тасмасы тууралуу мындай деди.
Токотер маанисине жетиш үчүн ошол зардалга барганда ошол жолдорду өткөнүңдө анан түшүнөсүң. Бул зардалы айылы жөнүндө. Зардалы айылы бул цивилизациясы жок, электричествосу жок, ошондой эле инфраструктура же кандайдыр бир эчтекеси жок бир айыл.
Деди режиссер Абдуалим Мамадалиев. Азаттыктын журналисттери Аида Касмалиева жана Мирлан Токталиевтин Москвада калган ый тасмасы фестивалдын ачылышы деген атайын сыйлыкка ээ болду. Тасма Москвадагы кыргыз мигрант кыз келиндер жана ташталган ымыркайлардын тагдырын баяндайт. Кийинки орунду Чынара Сыдыкованын тагдырлар күндөлүгү тасмасы ээледи. 24-сентябрдан 28-сентябрга чейин өткөн кинофестивалда адам укуктарына арналган 32 тасма көрсөтүлдү, анын 16 чет өлкөнүн фильмдери. Ливиядан аут болгон АКШ элчисинин жакындары кайрымдуулук корун ачат. Ливияда бейгүнө мусулмандар тасмасынан арыз болгондордун кол салуусунан каза тапкан АКШнын Ливиядагы элчиси Кристофер Стивенсин жакындары жакынкы чыгышка тынчтык орнотуу аракетин көргөн кайрымдуулук корун ачышат. Бул тууралуу маркум элчинин иниси Сан-Францисконун прокурорунун жардамчысы Том Стивенс NBC телеканалына курган маегинде билдирди. АКШда тартылган бейгүнө мусулмандар тасмасына Мухаммед пайгамбар мазакталды деп намыстанган топ 11 сентябрь күнү АКШнын Бенгазидеги элчилигине куралдуу кол салып, анда элчи жана дагы 3 кызматкер набыт болгон эле. Ливиядан сырткары дагы бир нече араб өлкөлөрүндө АКШнын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө чабуул жасалган. Урматтуу көрөрман, сиз бул жана башка кабарларды, баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG эми аба ырайын билип алыңыз. Аба ырайын маалымдоочу борбордун билдиришинче 29-30 сентябрда аба ырайы кескин өзгөрөт, жаан жаап тоолорго кар түшөт. Эртең 30 сентябрда жаан жаайт, тоо этектеринде карга айланат. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй облусунда 12-17 градус ысык болот. Талас жана Баткен облустарында 16-21 градус күн ысыйт, Ош Жалал Абад облустарында болсо 17-22 градус, Ысык Көлдө 13-18 градус жылуу болот экен, ал эми Нарында 14-19 градус ысык болот. Бишкекте 30 сентябрда жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 15-17 градус ысык болот экен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Эгемен Кыргызстандын жаңы тарыхында алгачкы куралдуу кагылышы болгонуна быйыл 13 жыл толду. 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Баткенге бастырып киргенде 60 чукул жоокер каза болуп, кыргыз куралдуу күчтөрүнө алгачкы сыноо болгон. Кооба катышуучулары учурда мамлекет тарабынан колдоолор жок экенин айтып чыгышты. Бийликтер болсо маселенин баары каражатта же өкмөт капчыгы жука экенин айтып кол коюшурушат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Баткен облус болуп түзүлгөнгө чейин өлкө борборунан 1000 чакырымдай алыста жайгашып, аймакка жергиликтүү деңгээлде көңүл бурулбай унутта калган десек да болот. Анткени аймакта куралдуу күчтөр жетишсиз болуп, чек аралар дээрлик көзөмөлсүз турган. Тоолуу аймактар аркылуу кенен жонун каттап турган мыйзамсыз топтор акыры куралчан кол салууларды уюштуруп, айылдарды барымтага алууга жетишкен. Абалдын мындай болуп кетишине кыргыз армиясынын кол башчылары да кесипкөйлүгү жетишсиз же кандайдыр бир саясаттар жүргөн деп эл арасында айтылып эле жүрөт. Мамлекеттин бүтүндүгү үчүн болгон кагылышка атайын аскерлерден тышкары жергиликтүү элден да күчтөр тартылып, ар ким колдон келишинче салымын кошкон. Каттуу кагылыштар Газ айылында да болуп, жалпысынан 10 аскер окко учкан. Ошондо ыктыярдуу топ түзүп, жоокерлерге жол көрсөтүп, элдин тынчтыгы үчүн күрөшкөн атуулдардын бири. Ошол кездеги Газ айылынын башчысы болуп турган Элчибек Нажимединов мындайча эскерет.
Солдаттар көбү бердин нары берисин түшүнбөйт, билбейттер. Жердин шартын жакшы билген эмес. Ошон үчүн баардык күнемелерге, солдаттардын группаларына бирден жол көрсөткүчтөрдү кошуп берип турдук. Тоолдун аркасында Сары бел деген бир белесибиз бар. Ошол жерде түнкү саат 4 чейин согуш болду. Булар капыстан түндө кирген, биздин айылга киребиз дешкен. Бирок айылдын чекесинде солдаттар турган. Бирден эми көбүгө ок тийди. Бирок эң өкүнүчтүү нерсеси Шабданов Жумабек деген жигит бар эле. Ошо жигитибиз каза болду.
13 жыл мурдакы бул окуяга жалпысынан 3000 аскер тартылып, мындан тышкары аймактагы айыл тургундары да көмөкчү катары кызмат кылышкан. Эл арасында Баткен коо калаңы, Баткен окуясы деп айтылып жүргөнү туура эмес дейт. Баткен согуш катышуучуларынын коомдук уюмунун Баткендеги төрагасы Каныбек Эшмурзаев. Анын айтымында канчалаган эр азаматтардын өмүрүн алган бул каргашанын катышуучуларына учурда өкмөт колдоосу жетишсиз болуп жатат. Бул согуштун макамын аныктап, мыйзамдык бекитүүлөр зарыл.
Коо калаң деп жүрөт, мен бул согуш эле деп айтабыз, Баткен согушу. Себеби бул жерде өзүңөр билесиңер 50 ашык адам курман болгон. Эми ачыгын айтыш керек, мамлекет тарабынан колдоо төмөн болуп атат. Только бизди подготовкадан гана бошотуп атат. Ошол 3000 адамдан мен ойлойм бир 10% гана иштейт да, калган адамдар эми жумуш эле жүрөт. Андан кийин кандай бир материалдык колдоо же болсо социалдык жеңилдиктер жок. Мен өзүңөр билесиңер Афган согушуга, Улуу Отан согушуга, анан Чернобыльдерге мамлекет тарабынан бир топ жардамдар бар. Бизди да ошол статуска теңеш керек да, Баткен согушуна катышуучуларды. Жогору кеңешке, президентке, өкмөткө каттарды жөнөткөнбүз, бирок эми мындай жакшы бир жооп азырынча келди.
Мамлекет өзүн сыйласа куралдуу күчтөрүн колдоого алышы зарыл дейт окуянын катышуучусу. өкмөттүн Баткендеги өкүлүнүн орун басары Сайытжан Эратов. Анын айтымында мамлекеттүүлүк үчүн өмүрүн тобокелге салгандар үчүн колдоолордун болушу кийинкиге да пайдасы бар. Бирок учурда өлкө капчыгы кандай экени белгилүү болгондон кийин маселе ачык бойдон тура берет.
Өзүн сыйлаган мамлекет армиясын сыйлаш керек. Ошо балдарга таазим этип өлүп кеткен жигиттерибиз, ата мекеним деп курман болгон жигиттерге, ошолордун семьясына бала чакасы калып кетти жетим болуп, ошолорго мамлекет жакшы камкордук көрүш керек. Биз деле өзүбүз сунуштарды жөнөтүп атабыз, мамлекет деңгээлде каралат. Азыркы мезгилде мен ошол келип эле ошо каржы маселесинде маселе туруп калып атат окшойт. Келечекте мен ойлойм, биздин жогорку деңгээлдеги жетекчилер туура мамиле жасап, туура нерселерди кабыл алып, ошо үлгү аталарды башкасын берет деп.
Мындан 13 жыл мурдагы Баткен окуясы кимдир бирөөлөр үчүн көз ачкан окуя катары эсептелет деп кошумчалайт Сайытжан Эратов.
Баткен коогалаган күн көзүн ачып койгон да. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү, суверендүүлүгү башка сакталышына ошондо биздин жогорку деңгээлдеги жетекчилердин көзү ачылган. Армия керекпи, керек эмеспи деп. Армия ар бир мамлекетке керектиги бул талашсыз. Бул биздин жаңы тарыхыбыздагы көздү ачкан бир.
1999 жылкы Баткендеги куралдуу кагылышу 53 жоокердин өмүрүн алып, ошондон кийин аймакта чек ара аскерлиги түзүлүп, Баткендин облус болуп калышына себепкер болгон. Жалпысынан 3000 аскер коогада болуп, алардан мамлекет кирешеден салык албоону чечкен. Башка социалдык колдоолор жок. Ал эми кирешеден салык берүүчүлөрү 10% гана деп айтылып жүрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз. Өзгөн районунда той аштарга сарпталчу каражаттарды азайтуу жана кечкисин арак шарап сатпоо боюнча өткөн жылы райкеңеш чыгарган токтом ишке ашпай жатат. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү муну адамдардын кайдыгерлиги жана атайын мыйзамдын жоктугу менен түшүндүрсө, тургундар мындай токтомду ок электигин айтышууда. Кененирээк Өзгөнгө барып келген кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Өзгөн районунун аймагында кечки саат 10 кийин арак шарап сатылбасын деген токтомду райкеңештин депутаттары өткөн жылдын декабрь айында кабыл алышкан. Ал тууралуу Азаттык ошол учурда кабарлаган болчу. Ага удаа эле той маарекелердеги ашыкча ысырапкорчулукту азайтуу боюнча акимдин буйругу чыккан. Бирок экөөсү тең ушул убакытка чейин ишке ашпай келүүдө. Мунун себебин акимдин орун басары Алишер Багышев мындайча түшүндүрдү.
Эми бул бириле райондун деңгээлинде чечилбейт экен да. Муну өкмөттүк деңгээлде карап бериш керек да. Мындай жакшы саамалыкты, жакшы бир идеяны өкмөттүк деңгээлде карап берсе, бир мыйзамдаштырып, эми биз токтомдун негизинде эле болуп атпайбы? Ушул боюнча бир иштелип чыккан мыйзам болсо жакшы болот.
Деген менен токтом жөнүндө тургундардын маалыматы жок. Өзгөндүн борборунда дүкөн иштеткен Махигүл Суранованын айтымында жергиликтүү бийликтен же райкеңештен эч бир киши келип аларга маалымат берген эмес.
Ушундай сатпасын деген бир тыюу салган экен, бирок менин кабарым болгон жок. Бир депутат же болбосо ошол райондон бир адам келип, мына кагазды сатпа деп мага эч ким айткан жок, эч кандай эскертүү болгон жок. Анан мен көзүм ачык бекен билгидей. Биз сатабыз, анан эмне кылабыз?
Бийлик өкүлдөрү болсо жарандарга маалымат өз убагында эле айтылганын белгилешүүдө. Айрыкча той маарекелердеги ысырапкорчулукту азайтуу боюнча ар бир айылда түшүндүрүү иштери болгонун акимдин орун басары билдирди. Дөңмоюн айылынын 62 жаштагы тургуну Кенже Жороеванын оюнча, андай ысырапкерчилик кагаз жүзүндөгү милдеттендирүү же болбосо 1-2 жолку түшүндүрүү иштери аркылуу дароо эле токтоп калбайт. Ал үчүн жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү токтомдогу талаптар толук аткарылмайынча түшүндүрүүлөрдү такай жүргүзө бериши керек.
Эл өзү эч качан токтото албайт деп ойлойм. Себеби биз мурда берип келгенбиз, бере беребиз, алып келгенбиз, ала беребиз. Ал эми мыйзам чегинде бир жетекчи болуп, бул ушундай мыйзам чыккан токтотулгандай бир инсан карап туруп, ошолорго көзөмөлдөсө, анан ошондо секин асыда барып токтоп калышы мүмкүн.
Жогорудагы маселе апрель айында Ош облустук администрациясында талкууга алынып, облус жетекчиси Сооронбай Жээнбеков ысырапкерчиликти азайтуу, спирттик ичимдиктерди тушкелди жерде сатууга тыюу салуу боюнча жер жерлерде майнаптуу аракеттеп жүрүш керектигин айткан эле. Азырынча анын ишке ашканы байкалбайт. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Испанияда суу ташкыны 7 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда ички иштер министрлигинин кызматкеринин кош жарандыгы ачыкка чыкты. АКШ Сирияга 45 миллион доллар бөлөт. Бир дүйнө фестивалында зарылы ишин болбосо, зардалыда эмнең бар тасмасы жергиликтүү мыкты тасма деп табылды. Ливияда наут болгон АКШ элчисинин жакындары кайрымдуулук корун ашат. Урматтуу урман, бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит КЖ интернет сайтынан табасыз. Эми бек уктуруубузду улантабыз. Атайын прокуратура Кытай жаранын актаган райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчүн жогорку инстанцияга жолдоду. Гуйян аттуу Кытай жараны 2008 жылы Бишкекте көз боймочулук үчүн жатага убакка кесилгенден кийин качып кеткен. Быйыл жазында Кыргыз Кытай чек арасын өтүп баратканда кайра кармалган. Райондук сот Кытай жараны тил билбей жатага убакка чыкканын түшүнбөй калганын негиз кылып актаса, прокурорлор Гуйян Бишкекке тилмеч катары келгенин, бул жакта бир катар окуу жайларда окуганын айтууда. Прокурорлор менен соттордун чырын Эленура Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Атайын прокуратурадагы маалыматка ылайык, Гуйян 4 жаранды алдап кеткени үчүн 2008 жылы августта соттолуп, 5 жыл жатага абакка кесилген экен. Бирок 4 жарым айдан кийин качып кетип, дайынын таптырбай жүргөн. Атайын прокурордун ага жардамчысы Талибек Керимбаевдин азаттыгы билдиришинче, ушул жылы жазында Торугарт Кыргыз-Кытай чек арасынан өтүп баратканда кайра колго түшкөн.
Гуйян издөөдө жүрүп, Кыргызстандан законго түшүнүксүз мүмкүнчүлүктөр менен Кытай мамлекетинин гражданины деген жаңы паспорт алганга мүмкүнчүлүк тапкан. Ошол паспорттун негизинде качып кетүүгө аракет кылган. Паспортту кандай чалганы, каяктан алгандыгы тууралуу суроо чала текшерилди. Себеби соттун жүрүмүндө ага толук баа берүүгө мүмкүн эмес эле. Ал үчүн кайрадан жаңыдан иш жүргүзүш керек да. Ошого карабастан жана ошол сыяктуу толуп жаткан мүчүрүчүлүктөргө карабастан тиги сот Эсеналиев тарабынан бул Гуйянды орус тилин билбейт. Түшүнбөйт орус тилин билбейт. Билбегендиги үчүн акталууга жатат деп ошо Гуяндын кылган күнөөсүн толугу менен актап жиберген.
Прокуратура Кытай жараны орус тилин билген эмес деген сот чечимине ынабай жатат. Атайын прокурордун ага жардамчысы Талибек Керимбаев Гуян 3 окуу жайда, тактап айтканда Кыргыз Орус Славян университетине тил үйрөнгөнүн, туризм академиясынын даярдоо курсунда окуганын, ошондой эле Арабаев атындагы университетке тапшырганын мурунку соттук териштирүүдө эле далилденгенин билдирди.
Гуян 2004 жылы Кыргызстанга тилмеч катарында келип жумуш кондошкон. 2004 жылы Академия туризмге барып тапшырган, аяктап окуган, андан тышкарыдагы курсту окуп бүткөн, таанышкан. Ошолордун баарын тең көрүп турат, өткөн өкүмдө жазылып турат. Ошого карабастан орус тилин түшүнбөйт деп акталып кеткен. Ошон үчүн ойлойм бир жерде сот Эсеналиев тарабынан прямой түздөн түз кызыкчылыгы бар, актаганга эч кандай основание жок болчу. Бул болчу болсо биздин кыргыз правосудиясына келтирилген шек деп ойлойм да.
Бул өкүм тууралуу жогорку соттун жалпыга маалымдоо каражаттар менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Азиз Досмонбетов азаттыкка комментарий берди. Анын айтымында Гуйян жатага абакка чыгып мөөнөтү бүткүчө Кыргызстандан чыкпоо тууралуу тил каткан, тилмечи жок, түшүнбөй кол койгон, ошон үчүн качып кеткени тууралуу иш боюнча акталды.
Тергөө соттошу каратканда анча мынча орус тилде сүйлөйт экен, бирок толугу түшүнбөгөнүн ашуу далилдеген. Негизги факты бул жанагы Гуяндын колунда паспорту болгону да, колонияда жүргөндө. Бирок ошол жерден эң главный факты бул жанагы распискага кол койгондо түшүнбөгөндүгү да. Ал кол койгонду кол койду деп айтып атат, бирок эмне жөнүндө кол койгону өзү так айта албай атат да. Законго түшүндө да, эгер чет элден кишичи расмий тил же кыргыз тилин билбесе ага котормочу бериш керек деген бар. А котормочуну бул жерден күйүн бермек, ошон үчүн акталып кайта мурдагы чечилген чечим менен эмнети атат да, кетип атат.
Кытай жаранына байланыштуу прокурорлор менен соттордун чыры эмне менен аяктары белгисиз. Учурда атайын прокуратура райондук соттун өкүмүн жокко чыгаруу боюнча жогорку инстанцияга өтүнүч жолдоду. Кыргызстанда соттордун эгине көп сан айтылат. Ушундан улам мурунку президент Роза Отунбаеванын тушунда эле сот тармагын реформалоо башталган. Азыркыга чейин бул реформа аяктай элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
28 сентябрда Бишкектеги 1 май райондук сотту башкы прокуратуранын көрсөтмөсү менен «Мен кумса жана мусулманмын» тасмасын Кыргызстанда көрсөтүүгө тыюу салды. Бул чечим тууралуу тасманын режиссеру Крис Беллонинин пикирин уктук. Беллони менен кабарчыбыз Аида Касмалиева маектешти.
So, what about? Сиз ушундай темадагы тасманы тартуу менен кайсы ойду билдиргиңиз келди?
Тасма беш кумса мусулман жигиттер тууралуу. Алар өздөрүнүн дини жана сексуалдык ориентациясы, мусулман кумсалар катары кандай тоскоолдуктарга чалдыгышат, ушул тууралуу ачык айтып беришет.
Сиз Кыргызстанда ушундай реакция болорун күттүңүз беле?
I think it's difficult to answer because the film has been screened at several film festivals, but this was the first one.
Мага бул суроого жооп берүү оор. Тасма бир нече фестивалдарга катышкан, бирок мусулмандар жашаган өлкөдө Кыргызстанда биринчи жолу көрсөтүлмөк. Бирок мен Кыргызстанды дагы деле исламга катуу берилген өлкө катары кабыл албайм. Балким азыр дүйнөдө чоң чуу чыгарган тасмадан кийинки реакциядыр. Исламга чабуул жасалып жатат деген ой жаралып жаткандыр. Бирок таптакырандай эмес.
Accept some arguments of the people.
Сиз тасмага карата айтылган сындардын кайсынысын кабыл алат элеңиз?
Sensitive topic here in this country. I do understand that it's for some people it's really hard to imagine that.
Мен өтө сезимтал тема экенин түшүнөм. Айрым адамдар мусулмандардын гей болушун кабыл албашын мен түшүнөм. Бирок мен тасманын каармандарын атайын ойлоп тапкан жокмун. Алар бар жана кумса эмес адамдар да эле проблемалар менен жашашат. Башка адамдар менен мамиле түзгүлөрү келишет. Жана алар коомдун бир бөлүгү. Бирок азыр көрөрмандар тасманы көрө албай калышты. Көптөрү көрбөй туруп эле тыянак чыгарып жатышат.
So this is what I wanted, and of course it's rather a pity that I cannot show the film, because then people could have make their opinion. Now they have not seen the film and they just
And can you talk about your background?
Yes.
And what
Сиз өзүңүз тууралуу айтып бересизби?
I'm from the Netherlands and I'm homosexual myself, so I feel and I'm from a free country, so I feel really blessed that I can be express myself the way
Мен
I want to be.
Gay-мин. Эркин өлкөдө жашайм жана эч текени жашырбайм. Нидерландыда, Мароккодон жана Түркиядан келген кумсалар көп. Ошондуктан ушул теманы иликтей баштагам. Себеби мусулмандар арасында бул тема жашырылат. Теманы Мароккодон тарттым.
How do you persuade them to be in the film?
Тасмадагы каармандар тартылганга кантип макул болушту?
When did you begin?
I started in the summer of 2011, so more than a year.
Мароккодо бир жыл жашагам. Тааныштарым бар болчу. Айрымдар бул аябай кооптуу болот деп ойлошту, бирок макул болгондор табылды. 2011 жылдын жайында тарта баштагам. Тасманын бет ачары Амстердамда 2012 жылдын март айында өттү. Тасманы ким каржылады? Мамлекет, жеке демөөрчүлөр жана бир аз өзүмдүн каражатым. Кайсы мамлекет?
The government of the Netherlands. Netherlands, yeah.
Нидерланды. Тасманы сындагандар эмне себептен режиссер кумсаларды мусулмандарга байланыштырды деп жатышат? Чын эле эмнеге ислам динине байланыштырдыңыз? Менин өлкөмдө башка диндердеги кумсалар тууралуу тасмалар көп. Мага ислам динин карап көрүү кызык болду. Мароккодо мусулмандар арасында кумсалар аябагандай көп. Бирок алар ушуга чейин ачыкка чыкпай келишкен. Алар ачык жашагысы келет. Мен ислам динин жамандап же чабуул койгум келген эмес. Мен болгон маселени
ачыкчылыкка. To attack the Islam.
Мен кумса жана мусулманмын тасмасынын режиссёру Крис Беллони менен кабарчыбыз Аида Касымалиева маектешти. Эске сала кетсек, 28 сентябрда Бишкектеги 1 май райондук сотту башкы прокуратуранын көрсөтмөсү менен мен кумса жана мусулманмын тасмасын Кыргызстанда көрсөтүүгө тыюу салды.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Уктуруубузду улантабыз. Адам укуктарына арналган Бир Дүйнө фестивали соңуна чыкты. Борбор калада бир жума бою өткөн сынакка дүйнөнүн 12 өлкөсүнө таандык 32 тасма катышкан эле. Алардын арасынан мыкты деген баага азаттыктын Москвада калган ый тасмасы да каржыды. Фестивалдын кандай өткөнү тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунов айтып берет.
Борбор калада 6-жолу өткөн Бир Дүйнө фестивалынын акыркы күнүн чыр коштоду.
Бул күнү голландиялык режиссер Крис Беллонинин «Мен мусулманмын, мен кумсамын» тасмасы белгилүү себептер менен көргөзүлбөй калды. Бирок фестивалдын жабылышы үзгүлтүккө учураган жок. Өз убагында башталып, жеңүүчүлөр аныкталды.
Good evening, dear ladies and gentlemen. Today is the 28th of September, which means that the 6th International Film Festival of Human Rights Building of Kyrgyzstan 2012 is about to finish in Bishkek City.
Уюштуруучулардын чечимине ылайык, чет өлкөлүк тасмалар менен улуттук тасмалар эки башка ат салышкан экен. Чет элдик тасмаларды баалаган эл аралык калыстар тобу австриялык режиссер Эд Мошитстин мыйзамсыздыкка кабылган эне тасмасына гран-прини ыйгарды. Молдовалык мигрант аялдардын турмушун баяндаган тасма адамча жашоого умтулууну кылдат ачып берген үчүн калыстар сынына толгон. Ал эми жергиликтүү тасмалардын бири дагы гран-приге илинбеди. Улуттук тасмаларды баалаган калыстар тобу мунун себебин бири дагы көркөмдүк талапка жооп берген жок деп түшүндүрдү. Анткен менен алдыңкы орунга татыктууларын эргешкен экен. Жаш режиссер Абдулалим Мамадалиевтин «Зарыл ишиң болбосо зардалыда эмнең бар» даректүү тасмасы эң мыкты деп табылды. Ошол эле маалда Азаттыктын Москвада калган ый тасмасы фестивалдын ачылышы номинациясын жеңип алды. Калыстар тобунун мүчөсү Садыр Жумагазы уулу «Зарыл ишиң болбосо зардалыда эмнең бар» тасмасына адамга жылуу пикир калтырган оптимисттик тасма деп баа берди.
Өзүн чакаандыр ааламын түзүп алып, керек болсо мамлекет аларды тааныбай да калыптыр. Ушунда адамдар чыгып, туугандар, өзүбүзгө таяналчы, качанга чейин бирөөлөр карап отурабыз деп айткан сөзү үчүн жана башка кинолордун баары ушул тасмалардын баары ушундай деңгээлде болду да.
Зарыл ишиң болбосо зардалыда эмнең бар даректүү тасмасы жаш режиссер Абдулали Мамадалиевтин дипломдук иши. Учурда ал Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунда 5-чи курста окуйт. Тасма аркылуу адам менен табияттын эл шаркагын бергиси келгенин айтат.
Зардала эл бул цивилизациясы жок, электричествосу жок, ошондой эле инфраструктура же кандайдыр бир эчтекеси жок бир айыл, эски кылымдын бир көрүнүшү деп атап койсок болот. Ошол зардал жөнүндө фильм тартканбыз. Анан биздин ой максатыбыз бул фильмге койгон бул адамдын жаратылыш менен болгон гармониясы да. Кантип адам ошол жаратылыш менен гармонияда жашай алат?
Абдулалимдин айтымында тасманын экинчи мааниси бул мекенге болгон сүйүү.
Көп эле жаштар көрөбүз, бул болсо кыргыздын желегин көтөрүп алып, мен патриотмун деп эле көчөдө жүрүшөт же кандайдыр бий болсо бийден алып чыга калышат. А бирок чыныгы патриоттор кандай болот? Ал элин, жерин сүйгөн, ошол жерде жашап, ошол жердин кыйынчылыгын чыдап туруп, анан бирок эч бир ыйлап сыктабай мен бул жерде кыйналдым деген адамдар да. А бул зардалдыктар ошондой адамдар.
Бир дүйнө фестивалынын быйылкы катышуучуларынын басымдуу бөлүгү жаштар. Белгилүү режиссер Темир Бирназаровдун айтымында мындай маданий иш чаранын жыл сайын өтүшү бир жагынан жаштардын киного болгон кызыгуусун ойготсо, экинчи жагынан мамлекетке аброй алып келет.
Азыр фестивалда мына жаш режиссерлор уже көңүл буруп калды да, кино менен дагы адамдын укугун коргосо болот экен, кинону курал катары пайдаланса болот экен деген абдан бир мындай жакшы түшүнүк саамалык болуп калды да. Демек буга биз адам укугун коргоого маанизданып жасап атканыбыз бул биздин региондо, мисалы ушул Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Казакстанда да жок мындай фестиваль. Демек биз Кудайга шүгүр алдыда кетип баратабыз деп айтсак болот.
Ошентип Борбор калаада адам укуктарына арналган бир дүйнө фестивалы соңуна чыкты. Эми бул фестивал жер жерлерде көргөзүлүп, андан соң Тажикстанга барат. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Бир дүйнө фестивалинин жүрүшүн сиз көрөм десеңиз, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Дал ушул сайтыбызда бир дүйнө фестивалинен сиз бир канча сүрөт баян жана видео баяндарды көрө аласыз.
Ну мен в основном орусча сүйлөйм.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деген үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры.
Кыйырды билген адамга кыргызсын эле тоз эмес, кыямат кылымдына тоздун уйгулады.
Миң санат мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насыят.
Жаман адам курусун иштегенден арданат, катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат.
Миң санат нарк, насил, маданият. Кадырман угармандар, миң санатты мен Шайлыбек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Орман биздин ала жаңырган бардык баяндар, маектер, сүрөт, видеолор биздин интернеттеги сайтыбызга жайгашып турат. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азаттыктын кабарларын сиз чөнтөк телефонуңуздан да окуп турсаңыз болот. Ал үчүн сиз чөнтөк телефонуңуздан интернетке туташтырып Азаттык Чекит Мобиль деген териңиз. Андан сырткары сиз коомдук биринчи канал менен биргелешкен ыңгайсыз суроолор телепрограммасын ар шаршемби күнү кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрө аласыз. Ал эми жаштарга арналган Азаттык Плюс телепрограммасы ар дүйшөмбүдө кечки саат 9:00 көгүлтүр экранга чыкмакчы. Бүгүн Прага студиясынан сиз менен Жанар Акаев бирге болууда. Саналуу секундтардан кийин биз экинчи жарым сааттык программабызда амандашабыз.